Gipli yer adatlık radyosu efirde haberler günlülüğü mikrofon önünde sizi bilen men Sehra. Türkmenistan'ın bankamatlarında devam eden yetin nakit yetmezçiliğinin arasında ilatın öz zahmet haklarını nakitleştirmek bilen bağlı kıyınçlıkları gün sayın köpölmese azalmayar. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde havanın temperaturası gecelerine -7 gradusa çenli yetiyen şu günlerde adamlar şolsanda yaş çağalı eneler bank kartlarına kıpullarını nakitleştirmek için bankamatların önünde gecede nöbete duruyorlar. Bu arada adatlık radyosuna haberçisi 10. dekabrda Türkmenabat'tan haber verdi. Hazırkı vaqtda Türkmenabatlılar haberçimizin tasdiqlamagyna görä bankomat doldurucuların iş rejesini yatdan bilýärler. Şol sebäpli olar irden saat 7-de pul salynýan bankomatlaryň öňünde gijede nowat durup başlaýarlar. Adyny nowat depderçesine ýazdyrýan adamlaryň sany müňden geçýär. Olaryň arasında ýaş çağaly eneler, ýaşullar we orta ýaşly adamlar bar. Adamlar nowatyny ýitirmejek bolup, giýjesi bilen bankomatlaryň goloýunda köçede garaşýarlar. Howa sowuk, ýöne pulsuzlyk adamlary aýazly giýjede nowata durmaga mejbur edýär. Muňa garamazdan bankomatlardan her gün diňe 150-200 çemesi adam pul natlaşdyryp bilýär. Soňra pul gutaryar diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran Türkmenabatly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä adamlaryň pul natlaşdyrmak üçin aýazly giýjede ençeme agatlap köçede garaşmagy olaryň arasında sowuklama keseline ýoluýanlaryň hem köpelmegine getirýär. Galberse-de nowaty durýanlaryň arasında ýaş çağasy bilen gelýän gelinler hem bar. Çağalaryň ýyly geýimlidigine garamazdan habarçymyzyň aýdyşyna görä giýjäniň ortalarynda olaryň üşäp eneleriniň gujagyna girýändigini görse bolýar. Eje öýüge däýel diýip sowukda ejesine ýalbaryan çağalara nefsiň agyrýar diýip türkmenabatly ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýy habarçymyza gurrun berdi. Munun bilen bir wagtda Türkmenabadyň häkimetleri habarçymyzyň aýtmagyna görä bankomatlaryň sanyny hem ýygyderli kemeldiýärler. Bazar merkezlerindäki käbir bankomatlar bolsa şäheriň çetiräginde yerleşýän banklaryň howullaryna geçirilýär. Bu häkimetleriň bankomatlaryň öňündäki uly nowatlary gizlemek tagallalarynyň ýene bir görnüşi diýip başga bir türkmenabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistan'da indi 4 ýyla golaý wagt bäri ykdysady kynçylyklar dowam edýän mahaly ýurdun bankomatlarynda nakit ýetmezçilik we munun bilen bagly olaryň öňünde adamlaryň uly nowatlary saklanyp galýar. Käte nowatlarda dawa jenjeller, adamlaryň şikeslenmegi bilen bagly ýagdaýlar hem ýüze çykýar. 13 noýabrda Türkmenabadyň Gök bazarındaky bankomat nowatlarynda dören uruş dawada bir näçe aýalyň şikeslenendigini we olaryň lewabyň köpürli hastahanasyna alınıp gidilendigine habarçymyz gurrun berdi. Bu habarlaryň fonunda türkmen häkimetleri bankomatlaryň öňündäki nowatlary tertipleşdirmek maksady bilen käbir täze düzgünleri hem kabul edýärler. Oktýabr aýynda Mardaky türkmen banklary bankomatlaryň öňünde nowata durmak üçin talon almak düzgününi girizdiler. Ýöne nowata durup talon alan adamlaryň hem sanawda atlarynyň ýokdugy ýa-da beýleki bahanalar sebäpli köplenç pullaryny natlaşdyryp bilmän ýyllaryna gaýdýandygy hem habar berildi. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary açaçan boyun almaýar. Ýurdun mediýasy hem munun bilen bagly ilatyň ýüzeýi dolýan kösenşlikleri barada gurrun gozgamaýar.